sēdi. Tā sēde ir sākta. Tad mums ir divi jautājumi šodien ienākuši. Atvērsim pirmo jautājumu. Lēmumu projektu jūs redzat. Un tas nozīmē to, ka tas lēmumu projekts vajadzētu sākt izskatīt. Jā. Un mums tagad izskatīšanas laikā vajadzētu šo lēmumu projektu pabeigt un aizējām uz priekšlikumiem. Jā, un Daiga tagad klausās priekšlikumus, un mēs tos saliekam iekšā. Lūdzu, kas izteiksies?
Nu, es varētu sākt Jā. Teikt. Tad pirmais jautājums ir par piekrastes attīstības komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu. Tā kā situācija ir tāda, ka pēdējos mēnešus mums priekšsēdētājs nav bijis, un, diemžēl, sakarā ar mūžību aiziešanu iepriekšējā komitejas priekšsēdētāja, bet lieliski, manuprāt, pienākums ir veicis līdzinējais nu, šī brīža priekšsēdētāja, komitejas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Veids, kam ir pieredze gan pašvaldības, piekrastes pašvaldības vadībā, Rucavas bijušā novada vadībā un nu jau arī pēdējos mēnešus, tā teikt,
Praivis mums pazuda.
Zveju un ar pašpatēriņu zveju lemti, tad es teiktu, ka nu, es izvirzu Jāņa Veita kandidatūru priekšsēdētāja, komitejas priekšsēdētāja amatā.
Jā, paldies. Vai vēl kādi priekšlikumi, ja mēs varam rakstīt iekšā priekšlikumos jau?
Atbalsta Raivu teiktu.
Labi, tad mēs dosim vārdu.
Vai Jānis ir ar mieru?
Jābūt tam ir, jo tas ir liels gods un pienākums.
Prieks dzirdēt.
Paldies. Tā, es Daiga gaidu, ka tu ierakstīsi iekšā priekšlikumos.
Jā, es rakstu.
Tā, pievienu priekšlikumiem.
Mums vajadzēs iziet ārā un ieiet vēlreiz iekšā, jā?
Jā.
Tā, tu esi iegājis no telefona.
Es saku par komitejas priekšsēdētāju ievēlēt Jāni Veitu.
Tā.
Tu viņu iesniegšu. Liņ.
Jā.
Mēs kaut ko darām?
Mēs neredzam.
Šobrīd nav priekšlikums vēl.
Jā. Es pievienoju.
Jā. Ir. Tagad Priekš, ir.
Priekšlikums ir lūdzu Daiga izlabo Jāņi. Nē. Jāņi paņēmis, nē?
Ah. Jā.
Jā.
Nē, nu varbūt es nezināju vienkārši vārdu.
Nē, nu vien tikai.
Labi jau skan.
Saglabāt. Tā. Es izlaboju.
Mani veitu. Tas nozīmē to, ka priekšlikums ir. Mēs tagad nobalsosim par šo priekšlikumu. Es todu komandu uzsākt balsošanu. Un šeit ir par balsošanu par šo priekšlikumu. Balsojam. Tā. Vai visi nobalsojuši? Es tā īsti neredzu.
Par priekšlikumu es esmu nobalsojis.
Ā, un tad ir par to pamata jautājumu arī jābalso, ja?
Tas būs pēc
ne. Tagad es šo jautājumu slēdzu un attiecām uz pašu galveno pamatdati. Un skatāmies pirmais jautājums. Un tagad būs jau šo jautājumu izskatām, uzsākām balsošanu, un tagad mēs balsojam par šo jautājumu, jau, kas jau ir izlabots pa pirmo jautājumu.
Jā.
Tā ir nobalsots, tie, kas ir varējuši, tie visi nobalsojuši, un slēdzam šo jautājumu ciet. Tātad pirmais jautājums ir kārtībā. Pārējām tagad uz otro jankošo jautājumu. Un otrais jautājums ir skan šādi, kad par piekrastes attīstības komitejas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu. Tagad mēs to zinām, ka šāds ir, un uzsākam izskatīšanu. Un tagad es lūkšu jūs savus komentārus pie priekšlikumiem, ko tad mēs vēlam par piekrastes attīstības komitejas priekšsēdētāja vietnieku kas skatās, ko sastāv. Lūdzu.
Varbūt kāds pats grib pieteikties.
Gati. Nav tāda.
Nē, es gan jau, ka nē. Kas mums tur vēl bija?
Labi, tad es tad varu izvirzīt Jāni Pelnēnu, kurš ir mūsu jaunais deputāts no, sākot no novembra mēneša šķiet ir sācis savu atbildīgo, saldo atbildības nastu iedzīvotāju priekšā, nu, cik ir dzirdēts komitejas, nu, jau priekšsēdētājs Jānis Veids apstiprināja, ka Jānis Pelnēns ir gatavs uzņemties šo arī pienākumu, bet, nu, šobrīd nav klātesoši, tad mēs varam teikt, ka varbūt, nu, to, protams, radīs balsojums, bet, nu, ja klusēšana piekrišana, tad viņš savu kandidatūru atbalsta, ka mēs varētu virzīt. Tāpēc es teiktu, ka es virzu Jāni Pelnēnu par priekšsēdētāju vietnieku šai komitejai.
Nu, es domāju,
pievienojos, jā. Jā.
Piekrītam, ierakstam iekšā Jāni Pelnēnu kā priekšlikumos, kā vietnieku.
Būs vēl vairāk iesaistīts domas darbā, un es domāju, ka nu, divi Jāņi kopā būs liels spēks, lai nu, virzītu visus svarīgos jautājumus uz priekšu. Nu, galvenokārt jau, kas ir saistība gan ar piekrastes attīstību un, protams, arī ar piekrastes zveju, gan komerces zveju, gan pašpatēriņu zveju.
Jā, es varu piebilst tikai to, ka bija divi Jāņi un būs divi Jāņi.
Jā, tieši tā, tieši tā. Tas kā sanācis.
Vai, Daiga, tu esi ierakstījusi jau?
Jā, es iesniedzu nu pat.
Tā, priekšlikumi. Jā, tā, iesaka Jāna Pelnāna. Un tagad mēs par šo priekšlikumu uzsākam balsošanu. Un balsojam. Un tagad es tā kā šito neredzu. Bet vai visi nobalsojuši ir?
Es esmu nobalsojuši, jā.
Visi nobalsojuši. Tad šo slēdzam un ejam atpakaļ un ejam uz priekšu un uz pamatdatiem. Un tagad mēs šo pašu jautājumu, ko mēs esam uzrakstījuši par priekšlikumiem, uzsākam balsošanu. Tā. Šeit es redzu visus četrus deputātus, kas ir nobalsojuši pa Jāni Pelnēnu, un šis ir nobalsots, un slēdzam balsošanu, un apsveicam abus divus tad ievēlētās personas.
Apsveicam.
Jā, un tagad mēs vajadzētu atrast tādu pozīciju, kas saucās, ja jums jautājumais nav, tad es slēdi, pasludinu par slēgtu. Varam?
Varam. Attālināts rokas spiediens jaunam priekšsēdētājam komitejas.
Jā, tad šitā aizslēdzam, un tad es slēdzam, un tad šitas ir attālināts rokas spiediens, un paldies kolēģiem par sapratni. Nebūs viegli, būs jāstrādāt.